Gerbėjai Jėzui Kristui, brangiai gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien susitinkame laidoje katekizmo komentaras, prie mikrofonas kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas, esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Kalbėsim toliau apie maldą, apie Mozę ir jo maldą, kaip tarpininko maldą, bet pirmiausia viską pašvenčiam vienam trybėj Dievui, kad jis mus vestų ir laimintų, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, tu atėjai šią žemę, kad savo krauju, savo žaizdomis mus nuplautum, atgimdytum naujam gyvenimui, taigi labai prašom malonės. Tu įsteigi bažnyčią, kalbi per savo bažnyčią, tai suteik tą malonę, kad per jos mokymą pažinti tave, gyvai Dievą. Ta, kuris tikrai be galo mus pamilai, ir vedi pas save, tai kad tikrai tau paklūstume savo visų mąstymų, elgesių, visų savo gyvenimų, kad atrastume tave, tavo veidą, patikėtume tavimi, tavo meilę, tavo galestingumu. Ir bažnyčios mokymas te pasitarnauja didesnį tavo garbį ir mūsų sielų išganimui. To prašome tave, Jėzau, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Labai svarbu suprasti, iš tikrųjų, labai svarbu suprasti, kad mūsų tikėjimas gilėtų, ką tikime, ką reiškia tikėti ir kaip tą tikėjimą iš tikrųjų įgyvendinti, jie tiesiog būti jo, gal taip reiktų sakyti, būti jo kasdienybėje. Tai rimti dalykai, rimti uždaviniai, taip atrodo, kad šiek tiek čia mes taip kažkaip tai prisiliečiam prie maldos, šiek tiek kažkaip tai pasimeldžiam ir bus viskas gerai. Iš tikrųjų, laikui bėgant, pradedam regėti ir katekizmas apie tai mums po truputį irgi dėsta, kad santykis su Dievu yra pats pagrindinis dalykas gyvenime. Įsivaizduot, pats pagrindinis. Taigi prioritetų klausimas, jeigu pradedam mąstyti, melstis, sprendžiasi. Nes šiaip tai prioritetų sukūrėm, susikūrėm savo įvairiausio, ne? Nuo vaikystės, ten būreliai, pamokos, poilsis, malonumai, pareigos visokiausios, darbeliai, paskui žmonės irgi jau saugia, tarėsi esą labai išmintingi, tai ten vėl politikos ir panašiai ir panašiai. Bet, bažnyčia, pateikdama Jėzaus mokymą, ką sako? Jeigu tu ir visą pasaulį laimėtum, bet savo sielai pakenktum, kas yra iš to absoliučiai nieko, tik tai pralaimėjimas. Tai štai, kalbėjome apie tai, kad Dievas už tai kalbina žmogų, kalbina ir kviečia, ir kalbina labai savotiškų būdų, tai kai pradėjom kalbėti apie, sakysim, tą ir pažadą įsipildymą, ir tikėjimo maldą, taigi matom, kad Dievas kviečia juo patikėti. Ir kai bandom patikėti, žinom, kad yra iššūkis ir nėra lengva patikėti ir pasitikėti. Ir kas bandė save visiškai atiduoti Dievui, tas žino, kaip tai nėra paprasta. Nes norisi kažką tai kontroliuoti, norisi kažką savo užsitikrinti, tuo tarpu Dievas yra virš visko esantis. Ir čia tokius galėtume įdomius momentus pastebėti. Sakysime, jeigu tas mūsų mąstymas pakankamai paviršutiniškas, tai mes pabėgam nuo įvairių tokių giluminių dalykų. Pabėgam. Ir, na, kaip iš vienos pusės, tai ir blogai. Bet iš kitos pusės žmogus tada nesusitinka su ta didžiaja paslaptimi ir nesuvokia tos pribloškiančios didybės ir savotiškai išvengia diskomforto, savotiškai, bet aišku, tame nieko gero nėra. Ir kokio diskomforto? Supratimo, kad tu esi visiškai trapus dulkelė ir stovi prieš begalinį Dievą. Ir, na, jau šitoje vietoje reikalingas tikėjimo šuolis, Dieve, atiduodu save visiškai tau, o tą padaryti nėra lengva. Gal net drąsiai reikia sakyti, tą padaryti yra sunku, tą padaryti iššūkis, nes šitoje vietoje reikia labai nuolankios širdies. Tai štai šiandieną katekizmas mums ir kalba. Kalba, pasižiūrėsim labai įdomią tokią istoriją, kaip viešpas, jau prieš tai kalbėjom, kad ne, kaip viešpas užkalbina Mozę. Priminsiu istoriją, ne? Ten buvo prieš tai 2574 numeris, kuris kalbėjo, kad kai pradeda pildytis pažadai. Tai pradeda pildytis, kada? Labai įdomiai Viešpats mūsų užkalbina, reiškia, kai Mozė prašo ženklą, neprašo ženklą susitikime tame prie Horebo kalno, prie Horebo Dievo kalno, tai Dievas kokį ženklą savo, kai tauta išeis iš Egipto, čia netiesiog netoks humoras, savotiškai ne, koks ženklas, mes paprastai ženklų iš anksto prašom, o čia šitoje vietoje Dievas sako, štai aš tave siunčiau, kai bus išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Tai įsivaizduot, pirmą turi paklusti Dievui ir tada gausi ženklą. Tai dabar žiūrim toliau, reiškia, Mozė kalba su Viešpačiu ir dabar 2575 numerė skaitom tokį tekstą. Ir čia Dievas pirmas, jis pašaukė Mozę iš degančio krūmo. Žydų ir krikščionių dvasinėje tradicijoje tas įvykis išliks kaip vienas iš maldos pirmavaizdžių. Juk Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas pašaukė savo tarną Mozę dėl to, kad yra gyvasis Dievas, trokštantis, kad žmonės gyventų. Jis apsireiškia, kad juos išgelbėtų, tačiau ne pats vienas ir ne prieš jų valią. Jis pašaukė Mozę, kad jį pasiūstų, pasidalytų savo užuojautą, įtrauktų į savo išganimo darbą. Toje dieviškojoje misijoje tarsi glūdi maldavimas. Ir Mozė tik po ilgų ginčių sutinka su Dievo gelbėtojo valia. Tačiau to dialogo metu, kai Dievas atsiveria Mozei, šis taip pat išmoksta melstis. Bando atsisakyti, priekaištauja, o labiausiai klausinėja, ir Viešpats, atsakydamas jo klausimus, jam patiki savo neišsakomą vardą, kurį apreikš jo didingi darbai. Taip, tai matom, numeris ilgas ir dabar gal reikėtų tiesiog, aš taip galvoju, šiek tiek to konteksto, kad ypač gal ne visi klausytojai yra skaitę Senąjį Testamentą, o gal kas skaitė, tai pamiršo. Tai aš tuoj paskaitysiu Senojo Testamento gabaliuką, apie ką čia kalba katekizmas, kad mes geriau suvoktume, kodėl čia būtent kalbama apie tai, kad Dievas pilamas kalba ir kaip šitas Mozė meldžiasi taip keistų būdų. Paskui pasižiūrėsim, ką mes galėtume savo gyvenime atrasti gražaus ir gero, savo pritaikyti ir neišsigasti kai kurių, galbūt net savo širdyse kylančių momentų, kurie mūsų ir per maldą gali automatiškai kilti, tačiau reikia stebėti save. Tai dabar pasižiūrėkim, dar noriu paskaitysiu šventąjį raštą. Šiaip tai čia toks įdomus, šiaip katekizmo tas kalbėjimas, nes lyg tai šiek tiek grįžta atgal katekizmas, nes jeigu kalbam apie tai, kad Mozė prašė ženklo ir tenai jau Dievas sakė nueik, tai čia skirelio vidurys yra, o dabar tarsi grįžtam į patį trečią išėjimo knygos, trečio skyriaus pradžią skirelio ir dabar pasižiūrim, kas čia mums sakoma. Paskaitysiu grinai šventąjį raštą. Taigi šeimo knyga, trečias skyrius, pirmai lūtė ir taip toliau. Mozė ganė savo ošvio Jetro Midiano kunigo kaimene. Nuvaręs kaimene už dykumos jis atėjo prie Horebo dievo kalno. Viešpės anglas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė savo tarė, turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Kai Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė, aš čia, tas atsiliepė. Tada jis tarė, nei karčiau, nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu Dievas tavo tėvo, jis toliau kalbėjo. Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. O Viešpats tęsė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienų ir medumi. Į šalį kananiečių, hetitų, amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. Taip, izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Bet to aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė. O dabar eikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą, izraeliečius iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraeliečius iš Egipto. O jis tarė, aš būsiu su tavimi ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau. Kai bus išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Betgi Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs, o jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas Mozė tarė, aš esu, kuris esu, ir jis tęsė, tu taip kalbėsi izraeliečiams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo Mozei, taip tu kalbėsi izraeliečiams, viešpas jūsų protėvių Dievas. Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo atsiuntė mane pas jūs. Šis bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. Tai štai ir taip toliau. Tai dabar matome, visa istorija bus aiškesnė, kalbant toliau apie maldą, kodėl katekizmas čia taip, reiškia, sudėstytas įdomiai. Tas įdomumas tame, kad dar kartą pabrėžime, jog Dievas prabyla pirmas. Pirmas, jis tiesiog laukia Mozės, nes sukurta ta visa situacija, sukurta, kad tiesiog užkalbinti Mozę, nes Dievas pasirinko Mozę savo planams įvykdyti. Mes čia matom tokį įdomų dalyką. Dievas nori įvykdyti savo valią, savo tautą pasirinko, jis turi savo planą ir įkvėpė Mozę žvilgtelti į keistą reginį. Taigi per visiškai tokį paprastą žemiškas ir nežemišką to pačiu įvykį. Aiškiai, užkalbina, atkreipia Mozės dėmesį ir jį užkalbina. Taigi Dievas prabyla. Šiaip šventam rašte yra parašyta, čia Senam Testamente, kad Mozė buvo ypatingai kuklus žmogus. Tai jis turėjo tam tikrų savybių, jau turėjo, kad Dievas jį užkalbintų. Tas kuklumas, nuolankumas, nesididžiavimas, noras tarnauti, galėtume surasti Mozės asmenyje daug savybių, kurios leidžia Dievui, leidžia. Tiesiog, gal prielaida, ar tiesiog Dievas, pamilsta Mozę, išsirenka jį būti vedliu, būti ženklu Dievo buvimo su savo tauta, Dievo buvimo žemėje. Taigi tokiu būdu Mozės širdis yra parengta kalbėti su Dievu, bet matom, kad tas pokalbis nėra visiškai paprastas. Taigi, už tai gyvasis Dievas, čia labai svarbu, ne bet koks Dievas užkalbina. Ir tas pabrėžiama yra šventajame rašte, taigi Dievas esantysis, kuris yra pati būties gelmė, galėtume jau dabar kalbėti, mes savo teologinę, tai bažnyčios kalbą, pati būtis, bet asmeninis Dievas užkalbina Mozę ir duoda uždavinį, bet čia, kol Mozė, jis nustemba, aišku, ir kuklus žmogus, bet ir suvokia tą užduoties didino, svarbumo, neadekvatumą savo asmens, tiesiog tą menkumą. Ir šitoje vietoje vėlgi už tai kalbama apie maldą. Kokia ta malda, ne? Šitoje maldoje ką mes randame? Ir išgąstį randame, ir abejonę, ir smalsumo kažkiek tai, ir norą pasitikrinti, ir norą užsitikrinti. Taigi savotiškai čia katekizmas sako, tik po ilgų ginčių sutinka su Dievo gelbėtojo valia. Tai šitoje vietoje matot net ir tas Dievo valios prieimimas, nors Mozė labai kuklus žmogus, vis dėlto nėra toks paprastas kelias, kad jisai priimtų Dievo valią ir pultų, sakyt, taip Dieve, dabar visą, ką tu man čia lėpėjai, tuoj pat pulsiu ir vykdysiu. Jisai sobejoja savimi, savo jėga sobejoja, pirmiausia. Galėtume sakyti, galbūt ir Dievų sobejoja. Šventas raštas nekalba, kad tiesiogiai, bet prielaida tokia galim daryti, nes klausia Dievo vardo, ką sakyti, tai žodžiu, abejonę mes tikrai randame šventajame rašte, kad štai Mozė suabejoja, kaip jam būti. Taigi, ką galim rasti? Pilną žmogų, tokį normalų žmogų, kuris, visą, kai stelba žmoguje, iš tikrųjų Mozės asmenį yra, ir jo maldoje tai atsispindi. Ir jis neslėpia to, nevaizduoja prieš Dievą kažko tai tenai, bet kalba tiesiog taip, kaip yra, ką jis jaučia, kuo gyvena, nieko nesimaskuoja prieš Dievą, ne? Neburnuoja prieš Dievą, bet ir nesimaskuoja, tiesiog parodo savo tą tokį vidų visiškai atvirai ir savotiškai gal net sakytume, papriekaištauja, kaip čia sako katekizmas, ne, bet labiausiai klausinėja ir bando atsisakyti to didžiulio uždavinio, kuris tikrai tapo jam sunkus uždavinys, viso gyvenimo uždavinys ir Ne, bet vangos jis turėjo vykdyti tą uždavinį ir apie jokį paskui nuo šio momento nebegalim kalbėti, jeigu tai pažiūrėti į toliau išėjimų knygos istoriją, apie jokį Mozės poilsį kalbos nebėra. Rimtai, visiškai, visiškai, visiškai. Nors per Mozę Dievas darė stebuklingų, didžiausių dalykų, nuostabiausių dalykų, bet Mozė iš tikrųjų buvo labai įdomu, nedrasu sakyti, bet buvo pavargęs. Ir tiesiog prašė Dievo, kad paskui patrauk nuo manęs visą, tiesiog pasimk mane iš gyvenimo, įsivaizduot, bet pokalbis užsimezgė, Mozė vykdo Dievo valią ir šitoje vietoje, kalbant apie maldą, mums labai svarbu pamatyti, na, savo išvadą pasidaryti, kad toks, koks esu, toks ir stoviu prieš Dievą ir neslėpti nuo Dievo nieko, bet sakyti jam viską atvirai. Dabar čia svarba dar kokia šitos maldos. Kaip komentatoriai kalba, kad tai galim kalbėti apie tam tikrą, ar gal net reiktų išmesto žodžius tam tikrą, apie tikrai kontemplatyvę maldą. Jis kalbasi su viešpačiu realiai, su asmeniniu dievu kalbasi realiai. Kalbasi iš tikrųjų kaip du asmenys, tarp asmeninis pokalbis, kuris duoda rezultatą. Na, gal taip valdiškai skamba rezultatą, bet iš tikrųjų pasiekmės yra didžiulės ir nelygstamos. Dievo tauta išvedama iš Egipto ir susitinka su gyvoju Dievu. Tai čia, o pradžia būtent čia, prie Horebo kalno, kur Dievas užkalbina Mozę. Tai galėtume tiesiog patys pagalvoti apie save. Gal daug kartų mane Dievas kalbina, o ne, gal per skubėjimą, gal neturiu laiko paklausyti. Gal nelabai noriu su Dievu pasišnekėti, o gal savo pokalbėje slėpiu kažką, tai imituoju. Ar ten bandau pavaizduoti prieš Dievą kažką tai geresnio, nuslėpti šį beitą, kažką tai susuvaidinti. Tuo tarpu, matom, Mozė nieko nevaidina ir mums reikėtų pasimokyti iš jo tos kontemplatyvios tokios maldos, bet ne tai, ką mes įsivaizduom, kad štai ten tik nutylis ir ten kažkas sterilu. Čia nieko nėra sterilaus, yra nuoširdumas, visiškas nuoširdumas. Suglumimas, dar galėtume sakyti, taip drąsiai, suglumimas, suglumęs jis. Kaip čia dabar, kas aš toks, kad galėčiau išvesti, ne? Kas aš toks, kad galėtų vykti. Ir Dievas žiūri, žvelgia jo širdį ir būtent viešpas prabyla, nes jisai ves ir jisai darys, jisai atliks visą tai. Tai štai. Šitoje vietoje be galo yra ką pasimokyti mūsų šitoje maldos, Mozės maldos mokykloje, to tokio visiško paprastumo. Atvirumo ir net tokios, galbūt sakytume, drąsos savotiškos, bet kuklios drąsos, kad net savotiškai padiskutuoti su viešpačiu. Bet ta diskusija, jinai ko baigėsi, kad Dievas pasako savo vardą, kurį reikia nešti tautoms, taigi paklusnumas dar taip pat labai svarbus. Tokį daug, daug gražių tokių momentų galima atrasti. Ne, nuolankumas, atvirumas, paklusnumas, sumišimas irgi yra. Savo skurdo pažinimas taip pat yra. Tai štai toks, nieko, nerasim nei vieno elemento, ko čia Mozė būtų pasididžiavęs ar teisinės. Jis tiesiog stovi prieš Dievą. Dabar žvelgiame kitą numerį. 2576. Taip, toliau tęsiasi Mozės istorija. Viešpats kalbėdavo su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalba su savo bičiuliu. Čia išėjimo knygos jau 33 skyrius, 11 eilutė. Mozės malda yra kontemplatyvios maldos, padedančios Dievo tarnui likti ištikimam savo misijai pavyzdys. Mozė dažnai ir ilgai kalbasi su viešpačiu, čia kabutėse kalbasi parašyti, užkopęs į kalną jo klausytis ir maldauti. Ir vėl nusileidžia pas tautą pagartoti jai Dievo žodžių ir jai vadovauti. Jam patikėti visi mano namai, su juo aš kalbu veidas, į veidą aiškiai nemyslėmis, čia skaičių knygos 12 skyrius 78 eilutė, nes Mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido, kaip jau minėjau, skaičių knygos 12 skyrius 3 eilutė. Tai štai. Dabar ką mes galim šitam skirelėje savo surasti, kodėl būtent katekizmo susistatytojai, sudarytojai mus pateikia. Taigi, siekiamybė maldaus yra betarpiškas Dievo ir žmogaus santykis. Betarpiškas. Taigi, už tai kalbėdavo Mozė su viešpačiu veidas, tiksliau viešpats kalbėdavo su Moze veidas į veidą. Taigi bičiuliškas santykis, labai gražiai čia pasakyta, kaip žmogus kalba su savo bičiuliu. Šitoje vietoje labai svarbią išvadą galim savo pasidaryti, nes kartais tai Dievo mes taip jaučiam tolimą tokie, ar jaučiam kažką netaip padarę, ar galvojam, kad Dievas tolimas, begalinis ir taip toliau, tai jisai gal, nu, neturi čia kažkaip su mum tokio ryšio, ar labai išdidus, ar ne visokių savybių galim mes jam priskirti. O šitoje vietoje pasirodo viešpats yra taip, nu, nusižeminęs, nusilenkęs iki žmogaus, kad jam rūpi žmogus ir jis nori bendrauti su žmogum kaip su bičiuliu. Toliau kitas momentas labai svarbus, jau minėjau. Mozės malda yra kontemplatyvios maldos, padedančios Dievo tarnui likti ištikimam savo misijai pavyzdys. Taigi maldos tikslas, labai gražus kontemplatyvios maldos tikslas, likti ištikimam savo misijai. Tai šitai vietai turime suprasti, kad kiekvienas mes turim savo gyvenimišką misiją. Šitoje vietoje labai svarbus dalykas, nes dažnai, ypač mūsų laikmečio žmonės, mes nesuvokiam savo misijos. Tikrai nesuvokiam, kokia galėtų būti ta misija. Ir todėl labai daug širdies tokio tuštumo yra, nusivylimo, tokių, na, liūdesio gal, savęs neradimo, savęs nuvertinimo labai daug, nes pasaulis mums nepadeda savęs atrasti savo prasmės, nes pasaulis siūlo visai kitus dalykus, nes siūlo kažkokią tai sėkmę neva, tai ir jeigu žmogui pagal pasaulio standartus jis kažko nepasiekia, tai savęs tada nevertina. Pasaulio labai daug pavydo, net jeigu tau sekasi pagal pasaulio standartus, tai tada atsiras daug pavydo, atsiras, kas vis tiek bandys sumenkinti, pažeminti, ir paniekinti, gal net koją pakišti, žodžiu, konfliktai tokie neišvengiami. O Dievas mums turi, kaip ir Mozė, savo misiją. Mažą, didelę, visokiausios. Gali kisti tos misijos pagal laiką, pagal situaciją. Gali nekisti, čia žiūrint. Tačiau tikrai neišvengiamai dabar kokios galėtų tos misijos būti, kaip jas atpažinti. Pirmas dalykas, tai išgelbėti savo sielą. Pirmas dalykas, ne? Antras dalykas – būti ištikimam Dievui visą savo gyvenimą. Atrodytų, kad čia labai paprasta. Tai pasakiau dabar, kad čia būti ištikimam Dievui visą savo gyvenimą. Dabar kaip ištikimam, ne? Tai būti ištikimam nedarant nuodėmių. Būti ištikimam siekiant dorybių, kitaip tariant, realizuoti tą didį įstatymą, mylėk Dievą, viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visą protą ir visomis jėgomis. Mylėk artimą kaip save patį. Toliau. Tai šitas dalykas labai svarbus. Toliau, kitas dalykas, kadangi jau bažnyčia yra misijoje, tai tos misijos buvimas, skleidimas evangelinės žinios, kitaip tariant, rūpestis kitų žmonių sielų išganimu. Čia yra pagrindinė misija visų mūsų tikinčių Dievą, išpažįstančių Dievą kaip asmenį, bažnyčios narių, visų misija. Ir šitoje vietoje mes pažiūrėkim, kokia yra Mozės misija. Išgelbėti, išvesti tautą, vykdant Dievo valią. Kitaip tariant, Dievas yra tikrasis vedlys, bet Mozė yra tas asmuo, per kurį Dievas apčiuopiamu būdu, regimu būdu, konkrečiu būdu vadovauja tautai. Aišku, Mozė, jeigu būtų atsisakęs, galim prielaidą daryti, ne? Dievas tikrai būtų kitą asmenį suradęs. Bet šiuo atveju Mozė atsiliepia ir jis pilnai eina vykdyti Dievo valius, vykdo tą Dievo valią ir veda tautą. Tai šitą vietą analogiją galim pamatyti ir su mergelė Marija, ir su šventuoju Juozapu, nu, ir su visais šventaisiais, ir su visais, kurie nori klausyti Dievo ir vykdyti, atliepti tam pašaukimui. Tai štai klausimas, koks pašaukimas, ne? Mes kartais ten vienaip, kitaip galvom daryti gerą ten kažką, tai socialinius darbus ar dar kažką, visko reikia, bet struktūra turi būti labai aiški. Pirmoji vieta yra savo sielos, tiksliau, Dievo garbė, savo sielos ir kitų žmonių sielų išganimas. Nes jeigu pražudom sielas, reiškia, net galim duonas duot, galim to, nuo trečio, ketvirto, bet tada tas darbas tampa bevaisis. Ir netikslingas visiškai. Tai reikia pasirūpinti kūniškais dalykais, bet pats pagrindas yra iš tikrųjų sielų išganimas. Dabar sielų išganimas apie ištikimybę, ne, nebus pasiekiamas, jeigu nebus tikėjimo turinio. Nes mes kito žmogaus mes neišganysim ir per prievartą jokių būdų. Kitaip tariant, sielų išganimas pasiekimas tada, kai žmogus kiekvienas asmuo išmoksta tinkamai naudoti savo laisvę, tai yra principus turi, tikėjimo principus ir save saugo kaip tikėjimo žmogų, kuris taip pat yra toje misijoje. Dabar reikia žinoti, kad iššūkių tikėjimo kelyje labai daug. Labai daug ir mes matom dabar irgi trinčių įvairiausių ir bažnyčioje yra ir matom, klausom ten apie tos įvairiausius sinodus, visokiausių nuomonių, tai reikia žinoti, kad pragaro vartai tikrai puola, siūlo ir neadekvačių, ir nereikalingų pagal tikėjimo ir net priešingų tikėjimo turinių dalykų ir braunas ir per aukščiausio lygio, sakysim, atstovus ir nieko čia naujo nėra, nes, sakysim, bažnyčios kilimai didėjai, jie irgi neįvyko. Šiaip paprastai, bet įvyko ten, sakysim, Liuterio asmo, ten dar kokie nors eretikai atsirado, tai nebuvo šiaip su žmonės, kurie nieko neišmanė. Ne. Taip kad šitai vietai, kalbant apie ištikimybę bažnyčios misijai, tik Dievo misija ne pirmiausia, bažnyčios misijai, savo gyvenimo pašaukimo misijai, matom, kad tai yra labai svarbus dalykas, ta ištikimybė, ir jinai įmanoma tada, kai tu buvoji tiesioginiam santykėje su Dievu, kitaip tariant, jeigu meldiesi, jeigu tai paprasčiau pasakius, jeigu nesimelsi, ir ta malda nebus nuo širdi, ta, kaip čia pasakyta, bičiuliška malda, bičiuliška malda. O bičiuliška malda, kad taptų ta mūsų malda, tai nėra taip paprasta, ne? Nes reikia pažinti tą Dievą, su kuriuo mes norim bendrauti, nes tai yra slipiningas Dievas ir mes, jeigu realiai, Dievą galim pažinti tik tai per Jėzaus Kristaus asmenį. Už tai labai gražiai ir Faustinos Kovalskos ten tas pasakymas, ne, kaip Jėzus sako, jeigu žmonės netiki mano žodžiu, tai bent gal patikės mano žaizdomis, tai kitaip ten pažinti, kas tas Jėzus yra ir kas tas Dievas ir kodėl jis taip veikia. Nes ir Mozei buvo svarbu pažinti Dievą. Ir, bet kuo tu daugiau kalbėsi, ne, tuo labiau atsiskleidžia pats viešpats, ir, nes jis apreiškia save, įdant tu toliau būtum sustiprintas, kitaip ten liktum ištikimas tai misijai. Tai štai, ta malda padeda, kontemplatyvi malda padeda būti ištikima savo misijai. Čia sako, Mozė dažnai ir ilgai kalbasi su viešpačiu, ilgai kalbasi. Štai mums irgi pakvietimas maldai. Čia irgi reikia nesupriešinti, kad tai žmonės galvo, kad aš neturiu laiko melstis. Tai įvairių tų maldos formų yra, ne, važiuojant, einant, sėdint ir visas jas reikia, nu, visas, ne visas, bet prisitaikyti savo vienu momentu, aš kažkaip vairuoti, vienokią maldą galiu praktikuoti, tačiau grįžęs namo turiu surasti laiko, kelias, kad ir kelias minutės, kitokiai maldai, ramybės maldai, nes vis tiek vairuojant taip nepasimelsti, kaip tu gali pasimelsti, sėdėdamas ar ten klupėdamas prieš šventą paveikslą ar prieš šventų rašto. Tačiau vairuodamas ar kažką dirbęs gali kalbėti tą trumpą heizikastinę maldą, viešpatie Jėzau pasigailėk manęs, ar Jėzau tu myli mane ir panašiai. Tai štai tas, štai buvimas maldoj, jisai keičia žmogaus visą asmenį ir leidžia viešpačiui būti tikrai tapti mūsų bičiuliu. Ir tokiu būdu ne viskas dar, kaip čia pasakyti, nusileidžia pas tautą pakartoti jai Dievo žodžių. Kitaip tariant, tampi Dievo žodžių nešėjų, nes būdamas Dievo bičiuliu, žmogus iš tikrųjų jau jis persiima Dievo dvasia. Tai štai. Dabar dar kas čia gražu pasižiūrėti, ne, dar kartą norisi pabrėžti, kad Mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido. Šitą vietą labai svarbu, kiek dovanų begautume iš Dievo, kiek stebuklų per mūsų maldas darytų, o tikrai Dievas daro per mūsų maldas stebuklus, turime pasilikti kuklus žmonės, visiškai kuklus, suprasdami, kas yra kas. Tai yra, aš esu tik žmogus, o Dievas yra begalinis Dievas, su kuriuo aš neturiu nei varžytis, nei ten konkuruoti, nei kažką prieš jį vaidinti. Tai šitoje vietoje išlaikyti tą ir tiesiog prašyti tikro kuklumo dovanos. Taip, Andrius parodė ženklą, kad kažkas tai parašė žinutę, paklausykime.
Ilga klausytojo žinutė. Kokia turėtų būti kataliko vyro laikysena darbe, kai sakoma, kad konkurencija skatina tobulėjimą, didina darbo našumą. Jei vyras, kuris neturi sukūrę šeimos ir gali daug laiko skirti darbui, ir vyras, kuris turi šeimą, stengiasi gerai dirbti ir dirba efektyviai, tačiau jam reikia daug laiko būti su savo šeima, natūralu, kad darbe bus trumpiau, tačiau dar tikriausiai yra likę sovietinių įpročių. Sudaryti įspūdį ar pateikti save, kaip labai daug dirbantį neva, taip tave pastebės. Ar turime save šitaip reklamuoti ir pateikti?
Taip, čia jūs labai geras klausimas toks ir ir iš tikėjimo pozicijos, ir iš tokio psichologinio konteksto. Tai čia ne tik sovietinė laikmečių, dabar irgi madoja labai, ne ta save pateikti, kaip čia dabar įvaizdį sukūrti, ne? Dirbate, nedirba, bet sukūrė įvaizdį. Na, čia labai toks platus dalykas. Žiūrėkit, japonai, tie ten, kiek ten teko girdėti, išvystinti tam darbo ten savo tai firmai, tiesiog vos netarnauja, nevergauja, kiek ten visokių priesai, kur reikalauja iš jų. Čia gal anksčiau tai buvo, bet teko suskaityti tokią knygą, dabar nežinau, kaip dabar yra, čia prieš kokią 20 metų gal. Tai ar taip yra dabar, bet būdavo tokie net jų pas juos prisiekę darbdavį, galbūt visam kolektyvui. Tokia knyga buvo Mnogalikoje Japonija, daugiaveidė Japonija. Tai čia, oi, gal prieš 30 metų, 40. Tai, o, tai dabar toks dalykas, kad sakyt, kaip save parduoti, ne čia pavaidinti kažką, tai ar iš tikrųjų net ten pašvesti save gali būti ir šitaip, o ne tai. Firmos, aišku, interesai būtų tokie, kad visi nevedę būtų ir visi kaip išprotėję dirbtų, tai didesnį pelną atneš. Bet ar tai yra žmogaus asmens interesai, tai yra, aišku, visiškai kitas dalykas. Tai. Todėl šitoje vietoje, tai jeigu žiūrėti tikėjimo požiūriu, tai kas yra darbas? Darbas tai yra galimybė pelnyti duoną. Savo veido prakaitę pelnysi duoną. Ir tiek. Bet tai nėra žmogaus gyvenimo kažkoks tai aukščiausias uždavinys. Nebent tas darbas, nežinau, koks jis yra, ten galbūt ten siaukojimas žmonėm, dar panašiai, nežinau. Žodžiu, kiekvienas galbūt gali būti specifinis, ten kažkoks pašaukimas, bet šiaip tai darbas, aišku, nu, jis yra galimybė pelnyti duoną, jeigu taip įmant. Tai čia, aišku, gal turėtume kitaip, kad žiūrėti, nu, kad ir gydytojo, sakysim, profesija, bet jis irgi negali visiškai prarasti viską, nebent jis pats pasišvenčia tam ir jau mato save kaip tarnaujantį, visiškai absoliučiai pasišventusi savo, sakysim, ten pacientam. Tai va, iš kunigo reikalaujam pasišventimo, bet čia yra kitas dalykas, kadangi per kunigą ateina pašventinimas iš tikrųjų Dievo tautai, realus, tai šventosios dvasios pašventinimas. Tai čia kitą mes turim jau iškai celibatinis, už tai celibatinė kunigystė, kad pasišvestim. Tai va. O jeigu šiaip šeimoje gyvenant, tai prioritetai yra visiškai kitokia. Dievas pirmoji vieta, antroji vieta žmona. Trečioje vietoje vaikai, ne, nu, šiai žmona vaikai ir darbas kažkur tai 3-4 ir 5 vietoje iš tikrųjų. Tai yra galimybė pragyventi. Tai va, tai čia, aišku, darbdaviai jie suinteresuoti, išmelsta žmogų, jeigu jie neturi to krikščioniško supratimo, jie labai konkurencija labai didelė, tai čia, aišku, konkurencija tai skatina kažką. Tai. Bet čia toks, nu, beprotiškas pasaulio lėkimas, kadangi to pelno niekada neužteks, žiūrėkite, spaudžia, dar kažką, juokas, ne, patys tie vadinami menedžeriai arba vadybininkai žino, tiesa, kursus organizuoja, aš iš tikrųjų, kad tu kursus esmėtai kokia, kad įkalbėti, kad daugiau pirktų ir daugiau vartotų, kitaip tariant, kuo gražiau pameluoti klientams ir tiek. Taip, kad čia, žinai, čia tokio susikirtimas čia neišvengiamas dvasiniai plotmė yra, neišvengiamas. Tarp krikščioniškos mąstysinos ir pasaulio mąstysinos. Ką daryti, ne? Ką daryti? Nėra paprastas klausimas ir, aišku, krikščioniškai mąstant darbdavys, jeigu jis krikščionis, jis turėtų tiesiog suprasti savo darbuotojus ir suprasti, kad čia visko čia to, ko to neįmanom yra beprotystė, kažkokia vis laikyti kiekvienais metais vis labiau eiti į pliusą, bet kai užsiveda tas aparatas, tas noras, ne tik tai pliusą, nu, tai tada jau žmogus tampa savotiškai, nu, obsesija tam tikra, ne, obsesija tokia, tai va. Ir šitą vietą už tai konfliktas toks yra su krikščionišku to buvimu. Čia galėtume plačiau žiūrėti, nes matau, kas pasaulyje vyksta, už tai šventas raštas kalba. Pasaulio dvasia ir Dievo dvasia, tai čia nebus sutaikoma niekada. Kodėl pirmieji krikščionys, sakysim, ir kariai mesdavo kariuomenę, irgi čia tik tai kita tema kariuomenė, ne. Tai va, čia labai įdomi tema. Sakysim, Lietuvėje, ne, jau žiūrėkui čia straipsnis skaičiau, Lietuvėje ilgą laiką skaitė, kad priekyba užsimti yra gėda, ne, kodėl, už tai, kad reiškia, vis tas kažkoks noras iš kito pasipelnyti ir ne savo darbo pelnyti, tai va, taip, kad čia tokie vertybiniai dalykai, tai jeigu kalbėti apie dabartinį tą norą, beprotišką to tokį firmą vis daugiau, tai man labai keista, kodėl tai gyveni, pragyveni, atrodytų, ne, yra pelnas kažkiek tai labai gerai, bet visi nori vis daugiau. Tai tas veja žmonės ir jie neturi ramybės. Tai va, tai tiesiog koks atsakymas čia turi būti. Ta nesveika konkurencija yra ramybės neduoda ir krikščioni nereikalinga yra. Yra pasaulio dvasia, taip kaip apibendrinant pasakyti. Šeima yra svarbiau, žmonės turi, žmogus yra svarbiau, ne, iš tikrųjų, tai žmogus suformuos žmogų, kad jis išeitų gyvenimą, jis būti Dievo vaikas yra. Ir kai iš mūsų padaro mechanizmo sraigtelius, tai čia yra luciferiškas dalykas. Ir su to mes susidurėm tikrai pasaulyje. Tai gerai, pasižiūrėkim dar į katekizmą šiek tiek. Yra dar kelios minutės. Taip, 2577 numeris taip kalba. Taip artimai bendraudamas su ištikimuoju Dievu, kuris lėtas pykti ir kupinas gerumo, Mozė sėmėsi jėgos ir tvirtumo užtarti kitus. Jis meldžiasi ne už save, bet už tautą, kurią Dievas įsigijo. Mozė jau užtarė vykstant mūšį su Amaleku arba kad pagytų Mirjama. Bet ypač, kai tauta atsimetė, jis ją užstojo prieš Dievą, kad išgelbėtų. Jo maldos argumentai. Užtarimas taip pat yra slaptos grumtynės. Padrasins tiek žydų tautos, tiek bažnyčios didžiuosius maldos žmonės. Nes Dievas yra meilė, taigi teisingas ir ištikimas. Jis negali savo prieštarauti. Jis turi atsiminti savo nuostabius darbus. Tai jau garbės reikalas. Jis negali apleisti savo tautos, kuri vadinasi jo vardu. Ką mes čia dabar pamatom? Ilgas labai numeris, bet pati pagrindinė mintis būtų tai, kad artimas bendravimas su ištikimuoju Dievu, kuris yra iš tikrųjų be galo geras, Mozė gauna jėgos. Mozė gauna jėgos ir tvirtumo užtarti kitus. Kitaip tariant, net matydamas kitų žmonių, tai yra Dievo tautos, nu tikrai tokį storžieviškumą, tokį kietakaktiškumą, tokį tiesiog užsispyrimą. Ir Mozė pats tiesiog jau ką su jais daryti, kieta tauta kieta sprendė. Ir vis dėlto jis stoja už ją prieš Dievą ir meldžiasi. Gal ten kai kuriuose tuose maldos netokio savotiško gudravimo jie yra. Ir vis dėlto būtent, kadangi jis pažįsta Dievo gerumą. Ir kartais atrodo tam dialogą, diskusiją ir maldoje, tai Mozės su Dievu atrodytų, kad na tikrai Dievas kaip ir pykstant tautos ir jau sako, ją sunaikinsi, Mozė užtrė, bet iš tikrųjų, kadangi šiai Mozė pažįsta Dievo gerumą, tai jis na, tiesiog perėmės tą Dievo planą ir jam tik užtenka pasakyti, viešpatie pasigailėk ir Dievas noriai pasigaili tos tautos. Įsivaizduojam, kad kas yra, kad Dievas pats įkvėpia, galėtume šitaip sakyti, šventąją dvasę Mozei norą užtarti ir leidžia būti užtarėjų. Įsivaizduojam, tai čia vėlgi maldos yra pasiekmės, taigi mes už tai šitą vietą turėtume pasitikėti savo maldą. Tikrai Dievas nori per mus užtarti tautą, nors ta tauta ir atrodytų, ta tauta tai reiškia bažnyčia, o ne užtarti žmonės, nors atrodytų, kad žmonės galbūt, ne mūsų atrodytų, kad ir neverti, ir negeri, ir patys blogą daro, ir samoningai blogą daro, ir patys save skriaudžia, ir patys save naikina, ir taip toliau. Ir vis dėlto šitoje vietoje, kadangi Dievas mus leidžia pažinti savo gerumą, mes tampame, kaip ir Mozė, Dievo tautos užtarėjais. Tačiau labai, labai tokia svarbi yra misija, irgi misijos dalis, mūsų gyvenimo misijos dalis, kadangi šitoje vietoje Dievas leisdamas pažinti mums save kaip mylinti Dievą, mums atskleidžia save ir mes jau tampame pažįstančiais Dievą. Taigi, štai taip todėl galime tą ir daryti. Ir čia labai pabrėžia katekizmas, ne? Meldžiasi ne už save, bet už tautą. Mes nerasime niekur, kad Mozė melstusi už save. Ne? Meldžiasi už tautą. Tai irgi mums labai svarbus įkvėpimas, kad melstis už kitus, o mums Dievas suteiks jėgų eiti savo gyvenimo, savo misijos keliu. Tai tiek šiandieną. Žvelgiu laikrodį, tai kokią išvadą galim pasidaryti? Dievas tikrai nori, kad mes su juo bendrautume kaip su bičiuliu ir kad užtartume savo maldoje kitus. O iššūkių, žvelgiant į Mozės gyvenimą, tai tikrai mums turėtų užtekti. Ir labai man pačiam nelabai tiksliau patinka, bet atvangos tame nebus. Atostogų per nelyg didelių negausim. Ko gero mes krikščionis. Tai Dieve palaimink mus ir duok mus bendrystę, padavanok savęs, o tos bendrystę, maldos bendrystę, gal taip pasakykime. Tai ačiū visiems už bendrystę ir būkim maldoje vieni už kitus. Tai laimina mus viešpats. Sudie.